Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-yanvar, seshanba dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hatbursunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Eronda hukumatga qarshi namoyishlarda o'lganlar 10 dan oshdi. To'polonlarni kuch bilan bostirish haqidagi ogohlantirishlarga qaramasdan namoyishlar davom etyapti. Mashhad shahrida boshlanib, mamlakatning boshqa qismlariga tarqaldi. Ishsizlik, og'ir iqtisodiy sharoitdan shikoyat qilayotgan omma islomiy tuzumni ham qoralamoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Eronda hukumatga qarshi namoyishlarda o'lganlar 10 dan oshdi. Prezident Hasan Ruhoniy xavfsizlik kuchlari qonunbuzarliklarga javob berishi haqida ogohlantirib, shu bilan birga xalqni qiynayotgan muammolarga e'tiborni oshirish kerak demoqda. Parlamentda qilgan nutqida Ruhoniy AQSh, Isroil va Saudiya Arabistonini g'alayon ortida turgan davlatlar deb qoraladi. Prezident Donald Tramp Eronda o'zgarish vaqti kelganini ta'kidlamoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. To'polonlarni kuch bilan bostirish haqidagi ogohlantirishlarga qaramasdan namoyishlar davom etyapti. Mashhad shahrida boshlanib, mamlakatning boshqa qismlariga tarqaldi. Ishsizlik, og'ir iqtisodiy sharoitdan shikoyat qilayotgan omma islomiy tuzumni ham qoralamoqda. Prezident Hasan Ruhoniyga ko'ra, odamlar hukumatni tanqid qilishga, o'z fikrini bildirishga to'la haqli. Lekin, deydi u, zo'ravonlik hamda davlat mulkini talon-taroj qilish hollariga chek qo'yiladi.
Modar barobar
jamoat mulkiga ziyon yetkazayotgan, ijtimoiy tartibni buzayotgan, g'alayon ko'tarishga harakat qilayotgan guruhlarga toqat qilmaymiz, deydi prezident. Islomiy Respublikada 2009-yilgi prezidentlik saylovlaridan beri bu kabi yirik norozilik chiqishlari kuzatilgan emas. Hukumat Instagram va Telegram tarmoqlari vaqtincha yopib qo'yilganini ma'lum qildi. Bu tinchlikni ta'minlash uchun zarur, deydi rasmiylar. Ichki ishlar vaziri namoyishchilar orasida Eronning dushmanlari bilan til biriktirgan shaxslar borligini, ular javobgarlikka tortilishini aytmoqda. Bu shaxslar internetni suiiste'mol qilib, zo'ravonlikni targ'ib qildi. Qo'lbola qurollar va portlovchi moslamalar yasashni o'rgatdi. Odamlarni politsiyaga hujum qilishga, uy va do'konlarni yoqishga da'vatlar bo'lganini ko'rdik, deydi vazir Abdulrizo Rahmoniy. Chetda yashovchi eronliklar ham yurtlarini quvvatlab namoyishlar o'tkazdi. Prezident Donald Tramp Twitterda yozishicha, Eron xalqi ularning puli va boyligi o'zlashtirilib, terrorizm yo'lida sarflanayotganini tushunib yetmoqda. Eron rahbariga ko'ra, Tramp hamdardlik bildirishga haqli emas.
Og'oyi ke imruz dar Amerika.
Amerikadagi bu odam atigi bir necha oy oldin Iron xalqini terroristlar deb atagani yodidan ko'tarilgan shekilli deydi Ruhoniy. Donald Trump Iron va bir necha davlat orasida erishilgan yadroviy kelishuvni qoralab kelmoqda.
Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari to'dasi Iroq va Suriyadan quvilgach, Afrikaning qarovsiz va nazoratsiz hududlarida o'rnashishi mumkin. AQSh rasmiylari bundan xavotirda. Pentagon islomiy ekstremistlarga bu ishda xalaqit bermoqchi.
Qashshoq, umidsiz, siyosatchilardan ko'ngli sovigan, ishsiz musulmon yoshlarni Afrikada terrorchilikka yollash oson. Buning uchun barcha sharoitlar mavjud.
If we're trying to look in the future,
agar kelajakka nazar tashlashga harakat qilsak, Daish Afrikaga ko'chishi ayon bo'lib turibdi. Qaynoq nuqta bo'ladi, deydi AQSh Kongressi vakillar palatasi ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCall. Butun qit'ada joylashgan amerikalik askarlar soni yolg'iz Afg'onistonda xizmat qilayotgan harbiylar sonining yarmiga ham yetmaydi. Afrikada terroristlar faollashgani sari Qo'shma Shtatlar harbiylari sonini ham muntazam oshirib bordi. 2009-yilda 3200 askar bor edi, bugunga kelib ularning miqdori 6,5 ming atrofida.
There is African concern.
Afrikaliklar AQSh muammoni hal etishda harbiy yondashuvga katta urg'u berayotganidan xavotirda, deydi Washingtondagi tashqi aloqalar kengashi eksperti Jon Kembel. George Bush prezidentligi paytida Nigeriyada elchi bo'lib ishlagan Kembelning Amerika ovoziga aytishicha, asosiy e'tiborni ekstremizmga sabab bo'layotgan omillarga qaratish kerak. Iqtisodiy taraqqiyotning yo'qligi va zaif davlat boshqaruvi. Biroq agar Trump Davlat departamenti byudjetini salkam 30% ga qisqartirish rejasidan qaytmasa, Kembel taklif etayotgan yondashuv ish bermaydi.
Is in fact
harbiy yo'l bilan muammoni hal qilish mumkinmi? Yo'q, albatta, deydi. AQSh qurolli kuchlarining Afrika qo'mondonligi qit'a mamlakatlari armiyalari tayyorgarligini oshirmoqchi. Jangarlar tashviqotga zo'r beryapti. Afrikada yoshlarni yollash avjida.
You have no options.
Ilojsizlik ko'p yoshlarni shu yo'lga kirishga majbur qilyapti. Ekstremistlar ularni mototsikl yoki kelin va'da qilib qiziqtiryapti. Oilasi ochlikka yuz tutgan odam nima qilsin, deydi Afrikada xizmat qilayotgan amerikalik harbiy Ramon Colon Lopez. Trump ma'muriyati qit'adagi Amerika harbiylariga Al-Shabab va boshqa jangari guruhlarni nishonga olishga ruxsat berdi. Ilgari hujum faqat mudofaa maqsadida amalga oshirilardi.
It definitely helps because
vakolatimizning kengaytirilgani yaxshi bo'ldi. Faolroq harakat qilyapmiz endi, deydi katta serjant. Afrikada ekstremizmga qarshi kurash AQSh uchun yo'qotishsiz bo'layotgani yo'q. May oyida Somalida amerikalik bir askar mahalliy kuchlarga Al-Shababga qarshi jangda yordam berayotib halok bo'ldi. Oktyabr oyida esa Nigerda amerikalik zobitlar Islomiy davlat pistirmasiga duch kelib 4 nafari o'ldi. Agar Daish qit'ada chuqurroq o'rnashgudek bo'lsa, AQSh askarlari Afrikaning boshqa mamlakatlarida ham ularning hujumiga duch kela boshlaydi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2017-yil zamonaviy AQSh tarixida qurol zo'ravonligi yangi rekord darajaga chiqdi. shu kungacha ro'y bergan 60 mingdan ortiq otishmada kamida 15 ming odam halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 1 oktyabr kuni Las-Vegasda yuz bergan otishma zamonaviy AQSh tarixidagi eng qonli qatlom bo'ldi. Steven Paddock mehmonxona derazasidan konsert ko'rish uchun kelgan 22 ming tomoshabinga qarata o't ochdi. Natijada 60 ga yaqin kishi o'ldi, yuzlab odam yaralandi. Jinoyatchining biror xalqaro terror guruhiga aloqasi borligi aniqlanmadi. Barcha mahalliy va federal ma'lumotlar bazalarida bu shaxs haqida hech qanday ma'lumot chiqmadi, deydi politsiya rasmiysi Joe Lombardo. Oradan bir oy o'tib, Texasdagi cherkovda yuz bergan yana bir xurujda 26 kishi o'ldi. 20 dan ortiq odam jarohatlandi. Qotil imkon qadar ko'proq odamni o'ldirishni niyat qilgan, deydi huquq-tartibot organi xodimlari. Manzara juda dahshatli, ta'riflashga hatto so'z ojiz, deydi FBR xodimi. U bu yerga aniq maqsad va missiya bilan kelgan, deydi yana bir rasmiy. Rosen Solis otishmada omon qolganlardan 7 daqiqalik terrorni u shunday xotirlaydi. Qonga botgan jasadlarni ko'rdim, chunki yashiringan joyimdan chiqmaganim uchun hammasini ko'rdim, deydi u. 1-iyul kuni Arkanzas shtatining Little Rock shahrida yuz bergan otishmada 28 odam yaralandi. 14-iyun kuni basketbol maydonida kongressmen Steve Scalise va yana 3 kishi o'q tegishidan yaralandi. Qonunchi jiddiy jarohat oldi, ammo tuzalib sentyabrda Kapitoliyga qaytdi. Har biringizdan Xudo rozi bo'lsin. AQShni Xudo yorlaqasin, dedi respublikachi qonunchi Scalise. Qurol zo'ravonligi arxivi ta'rifiga ko'ra, o'q otgan odamdan tashqari kamida 4 kishi yaralansa yoki o'lsa, bunday hodisa ommaviy otishma hisoblanadi. 2017 yili AQShda bunday voqealar soni 340 dan oshdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Ijodiy guruhimiz bilan Atlantadagi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining janubiy sharqida joylashgan Georgia shtatida o'zbekistonliklar bilan tanishishda davom etamiz. Bugun suhbatimizga Atlantadagi o'zbekistonliklarning farzandlariga o'zbek tilini o'rgatayotgan o'qituvchi Irodapa G'ulomovani suhbatga tortganmiz. Assalomu alaykum, Irodapa.
Va alaykum assalom.
Amerikada qilayotgan ishlaringiz haqida gapirib bersangiz. O'zbekistonda siz o'qituvchi bo'lgansiz.
Albatta. Men O'zbekistonda 40 yildan dars berar edim. Men hozir pensiyaga chiqib, hozir endi uydaman hozir. O'shanga endi shu o'lim chaqirtirgani mabodi shu yerda hal o'zbek amerikalik bolalarni talaffuzi ancha o'zbek tiliga nisbatan qiyin bo'lganligi uchun qarab turib kelgandim. Anaqa o'lim yetdiki, men opa dedi, keling azin dars o'tib o'qing dedi. Agar darsingiz yaxshi, nima dars o'tkazing dedi. Mayli dedim. Menda O'zbekiston turganimiz bu gap gapirdi keyin menga. Men yaxshi 40 yildan ishlab turgan vaqtimda o'sha yerda ham o'qituvchilik faoliyatim men nima bo'lar, asqotarkan deb, men xursand bo'ldim ichimda. Keyin o'tda bir kitob men bu daftarlar olib keldim, o'zi davlat tomonidan chiqargan daftarlarni oldim. Husni xat daftarlarini, kitoblarni oldim, Alibek kitob, o'qish kitoblarini oldim. Shu bilan birgalikda olib keldim shular bilan. Shu iyun boshidan iyul boshidan 15 kuncha 10 kuncha o'tgandan keyin ular bilan dars jarayonini boshlab bordim. Keyin haftada 2 marta boshladim. uni kitobxonada anaqa qildik. O'shatga gaplashdi, o'g'lim gaplashib berdi. O'shatda har kuni soat 3 soat mobaynida shu bola bilan shug'ullanib boshladim.
Haftada 2 marta
shug'ullanadi. Ha. Keyin shanbada shug'ullanib boshladim. Bola qarasam qiziqish ortib boryapti. Bolalarning talabi yaxshi bo'yapti. Albatta men oldimda o'zbek tilida gapiringlar deb talab qildim ulardan. Keyin ular o'zi qiziqishi boshladi, boshqa qildi. Keyin men o'sha o'qish kitoblaridan she'rlarni o'rgatdim, matnlarni o'qitdim, diktant oldim, inshola yozdim. Insho qanaqa? Men o'sha bolalarning o'qiganini kemasilarga kitob yop qo'yiladi, o'zingiz fikringizni yozinglar daftarga dedim. Daftar yozdi. Men baholab bordim shu narsani. Bolada juda ham qiziqish ortib bordi. Ota-onalar ham xursand bo'lib borishdi. Men o'z ishimdan ham, o'zimni qo'yotgan ishimdan ham xursandman. Samarasi mana ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. Yaxshi bo'ldi ishdim. Umiddaman.
O'quvchilaringizning yoshi qanaqa?
Yoshi mana yaqindagina keldi, 4 yashar qiz. O'rtada ham o'ynadi, 5 yashar, 6 yashar qizlar. Qolganlari 13 yashar, eng kattasi 15 yashar. 15 yashar, 10tacha bular, 3-4tasi yoshlar.
Bolalar ko'proq nimani o'rganishni xohlashadi? Ertaklarga qiziqishadimi yoki she'r yozishgami yoki yozuvgami?
Undan keyin husnixat daftarida ham yozishni o'rgatdim. Lotin tilini o'rgata boshladim shu husnixatda ham. O'sha daftar ham olib keldim, boshqa ham qildim, har ko'rsatarman ham. O'sha yozishni baribir olib bordim.
Aynan hozir lotin alfbosi haqida ham bir so'ramoqchi edim. Ayni damdagi bu qizg'in bir masala kirill harfida, kirill alfbosida yoki lotin alfbosida qolish masalasi hozir juda ham qizg'in. Sizning fikringiz qanday? Masalan, siz ayni damda tajribali o'qituvchisiz. Kirill davrida ham dars bergansiz. 40 yildan oshib ketgan. Demak, o'sha paytda o'qigansiz, talabalaringiz bo'lgan. Undan keyin lotin alfbosiga o'tildi, yana dars bergansiz. Endi mana xalqaro tajribaga egasiz. Amerikada, ya'ni O'zbekistondan tashqarida chet davlatlardagi o'zbekistonliklarning farzandlariga dars beryapsiz. Sizning fikringiz qanday?
Men fikrim shundan iboratki, endi oldingi vaqtdagi o'quvchilar kirildi o'rgandi. Kirildi o'rgandan keyin lotin tilini o'rganish qiyin bo'ldi, ammo keyingi talaba, keyingi chiqayotgan o'quvchilar lotin tilini o'rganib borishdi. Endi ular hozir lotin tilida o'qishadi, ayniqsa hozir O'zbekistonimizda ham, aniq ingliz tili ham juda ham rivojlanib, O'zbekistonga ham talab ham kuchli, aniqa ingliz tiliga ham talab ham kuchli. O'shaning uchun lotin tili bilan ingliz tili ozgina o'xshashib ketadi. O'shaning uchun alfbosi, o'shaning uchun men endi kimga qanaqa nima qilishadi? Bir xil endi oldingda yashab turgan odamlar lotin tilini o'rganish olmagan uchun ularga kirill onzora. Hozir keyingi o'rganishayotgan bolalarga, farzandlarga lotin nimasi. Endi men hozir fikrimni bir narsaga to'xtalib o'tamanki, bu narsani hozir men sizga shu O'zbekistonda nima talab, nima anaqa talab qilishayotgan lotin tilimi, kirill tilimi men yaxshi bera olmayman. Men sizga nima deyman? Men sizga yetishimga ojizman. Nima uchun odamlarni talabi nima ekan? Ingliz menga qolsa lotin tili ham bo'lgani yaxshi. Nima uchun ingliz tilini qizg'in o'rganishyaptik ingliz tilini ham. O'shanga lotin tilimiz ham ingliz tiliga yaqinroq. O'shaning uchun bolalar ham ingliz tilini ham o'rganib borishyapti, lotin tilini ham nima qilishdi.
Demak, hozir talabalaringiz orasida o'quvchilar ingliz tilida gapirgani uchun o'zbek farzandlari asosan ularga lotin alfbosi tanish bo'lgani uchun ham sizga qiyinchilik bo'lmadi.
Bo'lmadi. Ha, endi ayniqsa o'qishda talaffuz ammo qiyin. Talaffuzi mana hozir she'rlar o'qishda ham bariga yetildi. Talaffuzi qiyin bo'ldi. Shuni ham boshida uncha o'zbek tilini gapirisha olmasdi. Mahalla o'qigan sari o'qishni, alifbeni o'qigan sari ulardan anaqa o'zbek tilini talaffuz qilinishi osonroq bo'ldi keyin o'rgangi sababli.
Shu guruhda Amerika davlatida yashab turgan o'zbeklarning o'g'il qizlarini o'rgatilyapti. Shu qisqa muddat ichida o'rganilgan she'r va o'yinlarni tomosha qilasiz. Hozir shuni ochishni e'lon qilamiz. Tomosha qilib, dam olishni so'raymizlar.
Bahra olib bag'ringdan, ulg'ayaman mehringdan, vatan jonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim. Sen o'xshaysan onamga, maqtay butun olamga, vatan jonim, vatanim, O'zbekiston gulshanim.
Kuzatuvlaringizdan, Amerika'da o'sayotgan o'zbek oilalari va O'zbekistondagi farzandlarning farqi nimada? Bolalarda nimalarni kuzatasiz?
Farqi shundan iboratki, bu yerda Amerikada ko'proq bola mustaqil. O'zligi anaqa o'zligi nimada? Fikrlash o'zligi mustaqil fikr yuritishadi ko'proq. Keyin soddalik bor bu yerda. Aniq juda soddalik. Endi O'zbekiston bolalarichi, endi O'zbekistonning bolalari ham ancha shu anaqa nima
chaqqon
dabron ammo endi Farhodxon bunda oilada tarbiyaga ham bog'liq bu narsa qanaqa tarbiya qilinsa shunaqa narsa mevasini ko'radi balki ham Amerika deb atrofda atrofdagi ta'sir ko'rsatadi ammo shunda ham oilada o'zbeklar oilasida ham ko'proq o'zbekcha gapirib ko'proq nima qilinsa o'zligi nimasini yo'qotishmaydi shu bolalar endi amerikada kelgandan keyin qayerga borsangiz ham inglizcha gapirishingiz shart bo'lmasa unda ishingiz bitmaydi ham
demak amerikada o'sayotgan bolalarni soddaligini ko'rding
soddaligini ko'rdim
masalan ko'pchilik nolishadi ayniqsa shahar katta shaharda yashaydigan ota-onalar nolishadi farzandlarining tarbiyasida siz shu narsada farq ko'rdingizmi
farqi man endi qisqa muddat kelganim uchun juda man hali
o'zingizni navaralaringiz
navaralarim yo'q navaralarimda o'zligi
mani
itoatkorlik bolalarim mehribon ota-onaga mehribon judayam navaralarim ham judayam har bitta narsani albatta xop bo'ladi rahmat bu so'zni judayam yaxshi ko'rishadi judayam ko'p aytishadi
o'zbekistonda
ham endi ko'proq hal etyapman tam shu gapga to'xtalaman oilada qanaqa tarbiya ko'rsa bola shuda shunaqa bo'ladi man o'zimni uyimda shu navaralarimda ko'ryapman har bitta narsani gap qaytarish unaqa jerkib tashlash unaqa narsa yo'q albatta xo'p bo'ladi rahmat degan so'z judayam yaxshi quloqli aqlli bola
demak muhitdan ko'ra oiladagi tashqaridagi muhitdan ko'ra oiladagi muhit ko'proq ta'sir ko'rsatadi aynan farzandlarining tarbiyasida noliydigan amerikadagi ota-onalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz
ularga avvalambor o'zligini milliyligini o'zligini o'zbekligini o'zbekona o'zligi nimasini yo'qotmaslik kerak birinchidan ikkinchidan o'sha anaqa iloji boricha o'zbek tilida gapirib o'zbek tilida nima qilish kerak keyin atrofda to'g'ri endi o'zligini maslahatim shuki hali tam gapiraman o'zligini o'zbekona anaqa milliyligini o'zbekligini nimasini sindirib borish kerak oilada ota ham ona ham shu narsani qilish kerak ota inglizcha gapirib ona o'zbekcha gapirsa bola sarosima bo'lib qoladi qaysi biriga quloq solish kerak albatta ota ham ona ham albatta inglizcha o'zbekcha gapirish kerak
aynan kuzataman ko'pchilik ota-onalar o'zlari o'zbek tilida gapirishadi ingliz tilini oqsoq ingliz tilida gapirishadi bolalarning ingliz tilida gapirishidan faxrlanib ketishadi lekin bolalarda o'zbek tili yo'q o'ylab qolaman ba'zan qanaqa qilib ota-ona bir-biridan bola bilan bir-biridan uzilishib qolmaydimi vaqti kelib bir ona bola dildan suhbat qilish keladi suhbat qilishi mumkin bo'lgan paytlarda keyin qanaqa qilib ular gaplashishadi qanday bir-biriga ko'nglini ochishadi
endi qarang o'sadigan 15-16 yashar bolalar endi o'spirin yoshga keladi bariga o'shalar bilan o'rtoq bo'lish kerak o'shalarni ichini eshita bilish kerak ichiga quloq solish kerak qara bola nimani xohlayapti
nimani buning uchun til kerak
o'shanga til kerak
agar ingliz tilida bola o'ssayu ota-onada o'sha darajadagi ingliz tili bo'lmasa muloqot ya'ni ikki avlodning muloqoti yo'qolib qolishi mumkin nima maslahatlar berasiz shunday holatlarda yoki
oldini olish uchun man aytyapman ko'proq uyda o'zbekcha gapirishi boshqa qilib shu o'zbekona milliy odatlarimizni katta odamdan ko'rganingizda albatta salom bering birinchi o'rinda undan keyin qo'lingizdan kelsa og'irini yengil qiling qo'lingizda narsa birorta narsa ko'taradigan bo'lsa o'sha og'irini ko'tarib olib borish yordam bering mana keyin o'zingizni mana bunaqa o'zingizni tuta bilishingiz odamlarni oldida o'zingizni soddadiligingizni o'zingizni samimiyligingizni ko'rsata bilish kerak deb o'ylayman Farhodxon
bolalarda judayam katta qiziqish ko'rdik ya'ni o'zbek tili darslariga judayam qiziqish bilan kelishar ekan rejalar qanday keyingi yoz ham davom etadimi
endi xudo xohlasa harakat qilaman kelishga tag'in vaqt ko'rsatadi
yana bir eshitdim o'zbekistonliklar O'zbekistondan turib onlaynda darslarni tashkil qilishadi. Ya'ni Amerikadagi farzandlar uchun onlaynda darslar, ya'ni Skype orqali, Imo orqali o'qituvchi O'zbekistondan turib dars o'tadi, talaba yoki o'quvchi Amerikada bir vaqtda kelishib. Siz bilan ham O'zbekistonligingizda, masalan, hozir ko'rsatuvingizni ko'rgan tomoshabinlarimiz, Amerikadagi tomoshabinlar qiziqib qolishi, shunday imkoniyatlar bo'lishi mumkinmi?
Endi agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, meni bajonidil yordam beraman.
Skype'dan turib, onlaynidan turib dars o'tishga
harakat qilaman. O'zimga daftar qilib olaman, reja qilaman. Har doim shu bolalar ismi familiyasini yozaman. Darsga qatnashgan, qatnashmaga albatta davomat qilaman. Birinchi o'rinda kelganimda, albatta birinchi kelganimda salomlashadi. O'nligidan turib, qo'lligini ko'ksiga qo'yib salom berishadi albatta menga. Keyin davri qani, palanchi keldimi? Keldi. Juda ham yaxshi deb o'zimga belgilab olaman bu narsani. Keyin bola ozgina va davomat tekshirdilar-ku, ozgina borishimiz kerak ekan degan manaqa nimada mas'uliyat his qilishadi. O'sha narsani keyin o'zimga reja qilib olaman. Qani nima Albiyaga nima o'tkazishim kerak? Okey, yuqorisi o'quvchilarga 2-chi sinfda hozir kesib o'qish kitobini beryapman. Endi mana bu sentyabrdan boshlab 3-chi sinf o'qish kitobini beraman endi. Ush kitoblarni ham olib kelganman o'zim bilan, harakat nima qilishadi, o'qib yani undan unga qaraganda 3-chi sinflar murakkabroq. Undan ham ko'proq vaqtim ketkazaman, undan ham ko'proq o'rgatishga harakat qilaman.
O'quvchilar ertaklarga ko'proq qiziqishadimi yoki she'r nimalarga ko'proq qiziqishadi?
Matnlarni gapirib berish, savol beraman matnni o'qitib bo'lganimdan keyin. Hammaligini o'qitib chiqamanda, matn savol beraman. Qani bolajonlar, mana mashina shunday bo'ldi. Qani nima bo'ldi? Qatti nima ekan bu narsa desam, qo'l ko'tarib javob berishadi. Baholab boraman uni ham. Nega she'rlarni ifodali ravon qilinglar. Darvon avtomat etishga buni hech kim ishlasi tushunmaydi. Bu yerda tochka, virgullar ham bor. O'shanga e'tibor beringlar deb albatta o'sha narsani ta'kidlab, shu narsa talaffuzini ham shu narsani aytib o'tamanman.
Tanbeh, qanday tanbeh berasiz? Masalan, o'zimiz ham O'zbekistonda o'qiganmiz. O'qituvchilarimiz juda qattiq qo'l bo'lishardi. Shu o'tirgandan shunaqa chiqib ketardik. Amerika maktablarida bunchalik
juda erkin ekan. Erkin aka Amerika anaqasi. Men masaladan xafa bo'laman. Agar keyingi darsimda yaxshi vazifalar bajarib kelmasanglar, masaladan xafa bo'laman. Shu bola men 2-3 marta etsam, shu bolaga juda ta'sir qildi. O'zim nabiraman. Kattamlar men kattamdi. Kattamlar juda ham xafa bo'lar ekanlar. O'qishim kerak deb uyda ham anaqa qilib turadi-da. Qolgan ota-onalar ham gaplashsam, voy, irodaba, shunaqa sizlardan xafa bo'laman degan ta'mihiz bolaga juda qattiq ta'sir qildi. Deb shunaqa deb o'shanga o'qishimiz kerak ekan bizda ham bo'lar ekan ustoz deb shu narsani oldiliga maqsad qilib qo'yishar ekan-da. Ertaga shu narsani vazifani bajarib borishim kerak ekandir ekan.
Yuroda pas suhbatingiz uchun katta rahmat. Amerikaga xush kelibsiz.
Sog' bo'ling, rahmat sizlarga ham. Sen taklif qilganingiz uchun rahmat.
Salomat bo'ling. Aziz muxlislar, eslatib o'tamiz, Amerika ovozi ijodiy guruhi Georgia shtati Atlantadagi o'zbekistonliklarning hayoti bilan tanishib boryapmiz. Ko'rsatuvlarimizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan mana shu yerda xayrlashamiz. Omon bo'ling.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.